Na začátek zase připomínám aplikace YouVersion. Kdo byste se chtěli zapojit do nějakého komunitního křesťanského rozvoje, tak to děláme tady na té platformě. Jsou tam různý čtecí plány, je tam Bible, sdílíme tam, prostě dají tam sdílet modlitby, když na to přijde. A máme tam takhle založenou církev Bratrskou Jelenice. Martin Tabačán tam je jako vedoucí, taky dává tam různý poznámky k textům. Koho z vás by takovýhle věci zajímaly, tak tady takhle můžete naskenovat QR kód a stáhnout si aplikaci do mobilu. Případně, když napíšete do nějakého obchodu s aplikacema YouVersion, tak vám to tohle najde. Tolik k reklamní přestávce a pojďme na proroka Micheáše. Hned na začátku knihy Micheáš, tak Micheáš se nám představuje jako prorok, nebo že dostal slovo Hospodinovo, v době, kdy v Judsku vládne Jotam, potom Achaz a potom Chizkiáš. Tak, přečtu vám, jak klasifikuje tyto krále druhá kniha královská. Tak, Jotam. Bylo mu 25 let, když se stal králem. Pro info, tak starý jsem já, takže kdo byste mě chtěli jako vedoucího své země, tak takhle si to představte, jo, mladíček. Byl to syn Uziáše, 25 let, královal 16 let, takže do 41. Tak a ta činil to, co je správné v Hospodinových očích. Jednal stejně, jako jednal jeho otec Uziáš. Tedy pozitivní hodnocení, jediné co, tak ovšem neodstranil posvátná návrší, na kterých lid dále obětoval a pálil kadidlo. Ale postavil horní bránu Hospodinova domu a zbytek je popsán v knize králů judských. Pro srovnání, tak se podíváme hned do druhé knihy Paralipomenon, kde znova jsou všichni tyto krály zmíněni. Takže znova říkají, 25 let mu bylo, král 16 let, činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec Uziáš. Potom další Achaz, ten nastoupil, když mu bylo 20 let. Jo, my si stěžujeme na ty naše politiky často, ale to je něco jiného ještě. 20 let, zase královal 16 let a nečinil to, co je správné v očích Hospodina jeho Boha, jako činil jeho otec David, chodil po cestě izraelských králů, dokonce provedl svého syna ohněm. To bylo velmi špatné. Co o něm říká kniha Paralipomenon, bylo mu 20 let, chodil po cestách izraelských králů, dělal lité modly Bálovi, obětoval v údolí Hinonova svého syna a pálil své syny ohněm. Takže zase špatné. Nečinil to, co je správné v Hospodinových očích. Tak, judský král Chizkiáš. Bylo mu 25, když se stal králem, královal 29 let a činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. Odstranil návrší, roztřískal sloupy, pokácel posvátné kůly. Důvěřoval Hospodinu Bohu Izraele, po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi judskými krály, ani před ním nebyli žádní takoví. Přilnul k Hospodinu, neodvrátil se od něj, zachovával jeho příkazy, které dal Hospodin Mojžíšovi. Hospodin byl s ním, kamkoliv šel, měl úspěch. Takže velmi, velmi, velmi pozitivní král. Do dneška Jošiáš je docela slavný jméno, protože za něj proběhla takzvaně Jošiášova reforma, kdy v chrámu našli knihu zákona, přečetli si v ní, jak moc jsou neadekvátní Hospodinovu vyvolenému národu a napravili, co šlo. Škoda, že je chrám zničen, jinak by tam dneska taky třeba našli nějakou knihu a zlepšili se. Tak, a co o něm říká kniha Paralipomenon? O Chizkiášovi. Tak jo, tady. Takže 25, když se stal králem, všechno dobrý, tak činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako jeho otec David. A pak tady popisujou taky, jaký super dobrý věci udělal, co, jak pomohl chrámu, obnovil bohoslužby, napravil všechno, co šlo. Koho z vás by zajímala ta historická doba, tak doporučuju a doporučuju přečíst si tu druhou královskou a potom tu knihu Paralipomenon. Každý ten autor píše za jiným účelem tu svoji knihu. No, tak ty knihy královský spolu se Samuelovejma, původně i první, druhá, třetí a čtvrtá kniha královská, tak ty mají zájem víceméně jako historiografický. Kdežto ta Paralipomenon, ty knihy, tak jsou psaný, když je Izrael v exilu a jsou psaný jako kniha naděje pro Izrael. podívejte se. I když byli špatní králi, Hospodin to s námi nevzdal. Když byli dobrý, Hospodin žehnal a máme naději, že to tak bude dál, že se k nám Hospodin vrátí a že nám znova bude žehnat. Takže ty autoři si cíleně vybírali, co zmínit, co nezmínit, protože chtěli předat nějaké poselství. Tak je to zajímavé porovnání. Druhá kniha královská třeba dává u toho Chizkiáše všechnu jako čest, připisuje prorokovu Izajášovi. Říká, prorok Izajáš zařídil ty věci, co král Chizkiáš dělá dobře. Prorok Izajáš za ním chodil, když to druhá kniha Paralipomenon úplně vynechává, že by existoval nějaký Izajáš. Tam to všechno přikládají tomu králi. Jo, a je to cílený, oni chtějí ukázat, že ten král byl dobrý a tak se můžeme spolehnout, že přijde nějaký další dobrý král. Víme, že pak přišel Ježíši Kristu. Takže máme tady tři krále, dobrý, špatný, dobrý. A za těchto tří tak prorokuje prorok Micheáš. Co to pro nás znamená, když čteme jeho knížku? Víme, že on prorokoval za poměrně dobrý doby i za poměrně špatný doby. Není to tak, že to jeho proroctví by bylo jenom ve chvíli, kdy Izrael je celý špatný a všechno špatný. Ani to není za doby, kdyby bylo všechno jako ideální. Ale stejně, ať už je dobře nebo špatně, tak ty jeho důkazy, který přesahujou jaksi toho krále, tak jsou platný. Proč to říkám? Protože to, že je dobrý vedoucí, není záruka toho, že všichni jednají dobře. A to, že je špatný vedoucí, není záruka toho, že nikdo nejedná dobře. A to je vidět krásně u tohohle proroka, kdy i když je dobrý král, tak je co vytýkat, a když je špatný král, tak je taky co vytýkat. Byl jeho úkol prostě vrátit Izrael zpátky k Bohu, to on vzal jako úkol, a když byl dobrý král, tak stejně kam se posouvat. Tak, co jim Micheáš vyčítá? Já jsem vybral pár textů z něj, který jsou takový jako symbolický těch principů, který ukazuje. Tak tady je z druhé kapitoly. Běda těm, kdo vymýšlejí špatnosti a páchají zlo na svých ložích. Provedou ho zasvítání, nebo ti je to v jejich moci. Dychtí po polích a uchvacují je po domech a zabírají je. Utlačují člověka i jeho dům, muže a jeho dědictví. V Izraeli bylo pravidlo, že že každých 50 let se měli jaksi vrátit majetky zpátky do původních rodin, kde byli. Tedy, i když jste měli jako mizerného potomka, on profařil celý váš pozemek a majetek, tak jeho děti pak po čase zase dostali vlastně ten majetek zpátky a měli šanci začít znova. Teoreticky se to dělo každých 50 let. Nemáme historickou zmínku o tom, že by se to dělo. Máme pár případů, kdy se to stalo, ale nevidíme, že by se to dělo s nějakou pravidelností. Ale taková byla teorie. Tak co jim vyčítá prorok Micheáš? Dychtíte po polích, uchvacujete je, po domech zabíráte je, tlačujete člověka, jeho dům, muže, jeho dědictví. Je pro vás důležitější výdělek, ekonomická stabilita, vaše soukromá, než společenská celá situace. Tedy, dneska je to velmi, velmi podobné, když mám možnost, mám ten kapitál, tak si můžu dovolit postavit pro sebe bohatství, a pak mi tam nějaké lidi pracují, platí mi nájem, financují mě a to, jak žiju. A nepřijde nám to divný. Nepřijde nám to divný, že tak ta společnost funguje, když máte vyděláno pár tisíc, tak vám banka dá hypotéku, můžete si koupit nějaký byt a tam pak někdo bydlí a financuje vám to. My jsme to taky udělali. Brácha za mnou přišel nabít mi, hele, tady je dobrá nabídka, nechceš koupit byt? Jo, tak jsme koupili byt. A jo, prostě... Teď máme s Berenikou jako větší jistotu, víme, že kdyby se něco stalo, tak máme kam jít, že někdy něco vlastníme. Na druhou stranu, v mém srdci teď je ta naděje toho, že takhle to jde dělat do nekonečna. Koupím další a další a další, eventuálně já nebudu muset pracovat, protože nějaký chudáci, který nemají na to si ho koupit, tak budou pracovat pro mě a budou mě financovat a živit. Jde to dělat správně? Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že jde být dobrý majitel. Naše rodiče třeba pronajímají byt v podstatě za náklady. Všichni jsme jim říkali, že to je hloupý, ale teď vidím, že vlastně asi to je správně. Když můžou, tak to udělali. Ale tady vidíme, že tahle ta společenská věc je něco, co ten prorok kritizuje. A tohle není v moci krále změnit. Tohle nemůže vedoucí země ovlivnit nějak moc. Protože prostě chamtivost lidí neodstraní. A to vidíme znova a znova a znova a proto Bůh posílá Ježíše. Protože ten problém není ten vnější hřích, problém je ta hříšnost v nás. Problém není, že mám peníze na byt. Problém je, že jsem chamtivej. A to přišel Ježíš vyřešit. To je jedna věc, kterou jim tehdy kritizuje. Pojďme se podívat na další. Slyšte, předáci Jákobovi, vůdcové domu izraelského, což nemáte znát právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Rvete z nich kůži, maso z jejich kostí. Ano, jedí maso mého lidu. Kůži z nich svlékají, její kosti lámou. Kouskují jako do hrnce, jako maso do kotla. Potom budou volat k Hospodinu, ale neodpoví jim. V ten čas skryje před nimi svou tvář, protože páchali zlé činy. Vidět lidi jako něco, co není, co nemá samo o sobě hodnotu. Vidět lidi jako zdroj. Jo, známe to, levná pracovní síla, to je skvělý český termín. Je někdo trochu naivnější a já mu můžu zaplatit méně, než kolik by bylo fér, tak proč bych mu to nezaplatil, ušetřím na nákladech. Jo, vidím lidi jako zdroje. Jako zdroj pro mě, abych já se najet, abych já se měl dobře, aby mě se dařilo. Vidím lidi jako něco, co mám vlastně právo zneužít. A to je něco, co je velmi špatně. A zase, s takovýmhle postojem král nic neudělá. To není v moci. I když je tam dobrý král, i když udělá reformu, tak to není v jeho moci. Když je tam špatný král, asi nemá ani zájem to měnit. Ale lidský srdce prostě nemá šanci změnit. Takže dokud já budu mít ten postoj, že lidi jsou zneužitelní, že lidi nemají sami o sobě nějakou vrozenou hodnotu a prostě, když jsou ochotní pracovat zadarmo, kať makaj, tak tím ukazuju, že ten problém je někde hluboko hloubš, než kam dosáhne vedení. Ten problém je někde ve mně a nejde řešit jednoduše. A zase přichází Ježíš přesně z tohohle důvodu, že ten hřích není nějaká vnější věc, kde by stačilo napsat pravidlo, všichni by ho dodržovalo a bylo by to vyřešené. Hřích je něco hluboko v nás, něco, co nás ovlivňuje, co určuje naše postoje, něco, co z nás dělá zlí lidi. A to přišel Ježíš vyřešit. Protože to nemáme šanci, my sami lidi vyřešit. Vidět lidi jako zdroj, jako něco, co můžu využít. Další věc, na konci třetí kapitoly. Tak slyšte toto, předáci domu Jákobova, vůdcové domu izraelského, kteří opovrhujete právem a všechno, co je správné, převracíte. Stavíte Sion proléváním krve, Jeruzalém zvráceností. Jeho předáci soudí za úplatek, kněží učí za peníze, proroci věští za stříbro a pak spoléhají na Hospodina se slovy, což není Hospodin uprostřed nás, zlo na nás nepřijde. Proto bude kvůli vám Sion zorán jako pole, Jeruzalém se stane sutinami a chrámová hora zalesněným návrším. Rovnou můžeme k tomu konci. Je to trest nebo důsledek? Těžko říct, jestli je to trest nebo důsledek. Protože často zlý chování vzbudí odezvu. Podívejte se na jakýkoliv stát, kde byly nějaké velké demonstrace, rozbroje, kde bylo povstání lidu. Vždycky to, když vedení má nějaký jako zlý úmysly a zlé je vedou tu zemi, tak vede k nějakému převratu. Nevím, jestli vždycky, ale často. Často jsou odboje, často jsou problémy. Euromaidan, hongkongský protesty, náměstí Tiananmen. Jo, vždycky to má nějaký důsledek. Tak otázka, jestli tady to je, jakože Sion bude zorán jako pole, protože Hospodin to udělá, anebo protože důsledek toho vašeho zla je, že někdo přijde a převálcuje vás. Těžko říct. Ale každopádně, co jim vyčítá? Co je správné, převracíte? To je zajímavá věc. Investujeme třeba do národní bezpečnosti, jo, nakoupíme, řekněme, potenciálně, letadla za několik set milionů korun, miliard, nevím, kolik to přesně stálo. Jo, investujeme do národní bezpečnosti, má to nějakou logiku, musíme jako stát na to investovat. A přijde někdo a řekne, ne, to není dobře, protože když jsou ve světě zbraně, tak jsou pak války, takže nakupovat zbraně je špatně. Jo, a vlastně trochu překrucuje, trošku relativizuje nějaký dobrý krok. Vím, tohle je kontroverzní věc, zkusíme jinou. Přijdou uprchlíci, začnou tady v Česku pracovat, dělají práci, kterou my Češi bychom v životě nedělali nebo nechtěli dělat. A podporují ekonomiku tím, zapojí se do země nějak, jako platí nájem, no, prostě zapojují se do naší ekonomiky a ministerstvo financí nám řeklo, že je to pozitivní vliv to má na českou ekonomiku. A my vezmeme tuhle dobrou věc a řekneme, ne, berou nám práci. Jo, překroutíme nějakou dobrou situaci. Posílá se humanitární pomoc někam a my řekneme, že to zneužije někdo. Jo, dáváme něčemu, co je v zásadě dobrý, tak jako snažíme se tomu dát jako špatný postřik, aby jsme získali něco. Nevím, proč se to dělá. Politická moc asi. Převracujeme, co je dobrý. Stavíme Sion proléváním krve Jeruzalém zvráceností. Budujeme něco dobrýho. Stavět město za mě dobrý. Ale když tam pracují zaměstnanci, aha, já jim seberu pás, vezmu jim občanku, takže nemůžu utéct, a pak tam budu pracovat ve 40-stupňových vedrách bez pití, tak to teda jsem jako hodně selhal. Koho z vás by zajímalo, kde se takovýhle věci dějou? Katar. Když byl v Kataru, když bylo fotbalové mistrovství, tak tam přivezli z Asie pracovníky, pozvali je na skvělý pracovní výdělek, zabavili jim pasy, takže už nemohli utéct tam teď a pak tam pracovali, řada jich zemřela. Protože prostě moc vedro, nedá se v takovém vedru prostě furt pracovat. Tak to jsou situace, kdy řekneme, jo, to je fakt špatně. To jsou momenty, to se nedá takhle. Buduješ sice něco dobrýho, stadiony jsou super věc, ale pokud musí lidi umírat, aby to tam stálo, tak děláš něco špatně. Soudci soudí za úplatek. Ach jo. Kněží učí za peníze, proroci věští za stříbro. Jo, přijdete se za někým poradit a nám řekne, jo, já ti řeknu, ale tady je kasička, uvidíme, kolik hodíš, podle toho dostaneš rozumnou odpověď. Jo, místo pomoci druhému člověku, na něm chci zbohatnout. Nedivím se, že pak v Novém zákoně Pavel řekne, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Že je to prostě vždycky to nutí člověka nějak dehonestovat jiný lidi. A to nejhorší, co si myslím, že v tuhle chvíli udělali, to nejhorší, co řekli, ale my jsme ten vyvolený národ. Nás se nějaká spravedlnost netýká, my jsme ty, s náma je Hospodin, to je přece náš Bůh, ten nás přece neodpustí, ten s náma přece nebude jednat špatně, ten přece, protože my jsme přece jeho národ, tak určitě udělá všechno dobře pro nás, všechno vyjde dobře. Měli jsme tady na zdi Komenského citát, kdo se modlí, aby mu vyšel jeho hřích. Tak to Komenský kritizoval takovou věc. Tak říkal, jo, tak určitě, to je přesně ono. Na nás zlo nepřijde, protože jsme boží národ. Máme tady ten chrám, máme to, jo, něčím, čím se můžeme ohnat, že nám přece nehrozí zlo. A jaký je důsledek toho? Nebude dobro. Důsledek nebude dobro. Když to převedu do současnosti, to já to převádím průběžně, ale ta největší situace, jednak, všimněte si, prorok kritizuje Izrael, a nikdo nepíchnul na knihu Micheáše nálepku antisemitismus, jo? Takže bacha, když to my pak děláme někdy, ale jde kritizovat Izrael, jde kritizovat boží lid, jsou způsoby, jak a pokud i Izrael, pokud nejedná dobře, tak může být Bohem za to potrestaný. V současné době v Evropě, trochu v Americe hodně, nějaká jako podivuhodná myšlenka, že cokoliv, co dělá Izrael, je boží vůle. Tak bacha na to. Jednak nevíme, jestli současný Izrael je stejný jako biblický Izrael, ale víme, že i Izrael může jednat špatně. A když to převedu sem k nám, i církev může jednat špatně. Neznamená to, že všechno, co církev dělá, je dobře. Protože vidíme, že i božímu lidu se může stát, že dělá špatné věci. Tak nesmí usnout na vavřínech, to je dobrý český pořekadlo, to k tomuhle přesně platí. Prorok Michal, když to celý shrnu, tohle je něco, co z toho trošku vychází. Ty králové, 2 ze 3 pozitivní, 1 dokonce velmi pozitivní, byli dobrý králové. a stejně to nespůsobilo, že by ta celá společnost byla proměněná a dobrá. Blíží se nám volby. Kdo spoléháte na to, že všichni lidi budou najednou po volbách dokonalí a skvělí, protože vyhraje ta správná politická strana? Bojím se, že to tak nefunguje. I když vyhraje ta správná strana, stejně budou lidi v Česku zlí. I když vyhrají ty špatný, jestli se takhle dají politické strany kategorizovat, stejně budou lidi v Česku zlí. To se nezmění. Nespoléhat na to, že to, jaký je vedoucí, přesně odpovídá tomu, jaká je společnost. A zároveň prostě vidíme dneska, že ty stejné věci, co se kritizovaly před 2 a 3/4 tisíce lety, tak vlastně je to furt stejný. Peníze mají furt pro nás větší hodnotu než lidi. Prostě, když můžu dobře vydělat, tak proč bych někoho nevovcal? Jo, nevím, prodávali jste někdo takový ty pilulky na hubnutí na internetu? Jo, koupíte balíček prostě bílýho prášku a prodáváte to jakože na hubnutí za 50-násobek hodnoty a pak zmizíte jako společnost do análu historie. Jo, skvělý případy. Je spousta podvodů. Přišel vám někomu e-mail od královny Elizabeth, potom co zemřela, že jí Charles Karel uvěznil na pustém ostrově a ona od vás potřebuje 5 000 korun, aby se mohla vrátit? Ne, to bylo skvělý. Nejsem si jistý, jestli to byl jako dobrý vtip, nebo jako opravdu chtěli vydělat na tom, ale to bylo suprový. Jo, nebo občas přijde do e-mailu takový to, jsem bohatá paní, vybrala jsem si vás, abych vám odkázala své dědictví, stačí, když mi pošlete 100 euro, tak vám pak pošlu jako peníze. Jo, a já nevím, jestli ty lidi si uvědomují, že to musí zaplatit nějaký konkrétní reální lidi. Ale myslím si, že by si to uvědomovat měli. Že to nevytvářím peníze na chytrém nápadě, ale kradu peníze někomu, kdo se spolehnul na moji důvěryhodnost. Takže máme to i dneska. Takovýhle věci děláme i dneska. Snažíme se vydělat na hlouposti druhých. Souzení za úplatek. Nevím, jak moc je právnický systém dneska o tom spravedlivý rozsudek najít. Protože když jsem zlej, když já jsem ten, kdo udělal chybu, ale zaplatím si dobrýho právníka, tak vyhraju. Takže vlastně nejde o právo, jde o to, kdo má víc peněz na dobrýho právníka. Jo, když prostě jsem prodával drogy a zbraně, tak stačí mít nějakou dobrou dohodu s ministerstvem spravedlnosti a oni mi pomůžou trochu, kdo sledujete bitcoinovou aféru. Jo, prostě taky cílem věcí dneska prostě není společenská spravedlnost a dobrý věci. Takže vidíme, že to samé, co řešili tehda, řešíme i dneska. Díky bohu za to. Víte, co to totiž znamená? Že Bible je furt aktuální. Furt má smysl jí číst, protože nikdo neotevře starý zákon a neřekne si, jo, oni tehdy byli sovětský, to už jsme vyřešili dávno. Vůbec. Máme úplně stejný problémy. A furt má smysl to číst, procházet a posouvat se. A vidíme v Biblii, že to, jak společnost funguje, je něco, co má smysl řešit a zároveň, že máme furt stejný problémy. V podstatě hřích, co je v nás, to je to zlo, co my nějak prožíváme, je stále dneska problém, takže je aktuální tohle číst, zkoumat, posouvat se, přemýšlet nad věcma.